Азатлык радиосу Селим. Биринчи октябрь дүшөмбү күнү кийтерген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Татарстан мәгариф һәм фән министры итеп Актаныш районы башлыгы булып эшләгән Энгел Фаттахов билгеләнде. Азатлык татар яшьләре берлегенең шаллы бүлеге еллык курултайын уздырды. Берлек оештырган урам җыеннарында катнашып килгән Айрат Шакиров Биектау район полициясенең үзенең хокукларын тупас рәвештә бозуы турында тикшерү комитетына шикаятын тапшырды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Актаныш районы башлыгы булып эшләгән Энгел Фаттахов Татарстан мәгариф һәм фән министры итеп билгеләнде. Аны бу урынга килүе рус милләтчеләренең татар теленә каршы көрәше кызган чакка туры килде. Фаттахов Азатлык радиосына татар телен укытуны саклау турында эшкә ныклап керешкәч кенә сөйләшергә әзер булачагын белдерде. Шулай да ул район башлыгы булып эшләгән вакытта мәктәпләрдәге хәлләр белән яхшы таныш булуын да әйтте. Нойлаланы тыңлыйк.
Альберт Гилмединов киткәннән соң 11 көн дәвамында буштырган мәгариф һәм фән министры урынына моңа кадәр Актаныш башлыгы булып эшләгән Ингел Фәттахов куелды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков мәгариф министрлыгында үткән киңәшмәдә яңа министрның укытучы гаиләсеннән булуын һәм шуңа күрә бу эшнең нишкәлекләрен белүен дә әйтте. Фәттахов бу тәкъдим итү чарасыннан соң Азатлык радиосына район җитәкчесе булып эшләгән вакытта үзләрендәге мәктәпләрнең хәле белән яхшы таныш булуын белдерде.
Эшләргә туры килде, эшләү бит район бәләкәй генә дәүләт, ул үзе бар, шулай булгач бергә эшләргә туры килде.
Гомумән сезне бөтен мәктәпләрне дә йөреп чыккан кеше дип әйтәләр районда. Диде Фәттахов. Мәгариф министрлыгы сүзчесе Алсу Мөхәммәтова да яңа җитәкченең авыл мәктәпләренең көнкүрешендә аларның проблемнарын да яхшы белүен әйтә. Республикадагы мәктәпләрнең яртысы авылларда һәм күпчелеге татар мәктәпләре булса да, элекке министр аларның хәле белән якыннан танышуга артык игътибар биреп тормаган иде, ди Мөхәммәтова. Актанышта зирәк татар балалары өчен гуманитар юнәлештәге гимназия-интернат ачылуда да Фәттаховның өлеше зур булуын белдерә Мөхәммәтова. Бу гимназия 2011 елда эшли башлады. Анда уку өчен балалар имтихан биреп керә. Гимназия Татарстан югары уку йортлары белән хезмәттәшлектә. Шулай ук Дәүләт Шурасы депутатлары да монда килеп дәресләр бирә. Альберт Гилмәтдинов министр булган вакытта рус шовинистларының татар теленә һөҗүме көчәйде. Әмма Гилмәтдинов үз сүзендә ноктырып, республикада ике дәүләт теленең дә тигез укытылырга тиешлеген катгый рәвештә әйтеп килде. Азатлык радиосы Фәттаховтан да татар телен саклап калуда эшне дәвам итәргә җыенасызмы дип сорады. Министр үзенең бу вазифага яңа гына керешкәнлектән әлегә нинди дә булса фикер әйтү иртәрәк икәнен белдерде. Эш барышында очрашырбыз да сөйләшербез дә, диде Фәттахов. Энгел Фәттахов 1961 елда Актаныш районының Шишмә авылында туган. 1983 елда Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Төп белгечлеге инженер-механик. Актаныштагы авыл хуҗалыгы идарәсендә баш инженер булып эшли. Аннан соң Актаныш районы башлыгының икътисад буенча урынбасары итеп билгеләнә. 1998 елдан бүгенгә кадәр Актаныш районы җитәкчесе булып эшләде. 2009 елның 17 мартыннан бирле мәгариф министры булып эшләгән Альберт Гилмәтдинов Татарстан президенты карары белән 20 сентябрьдә вазифасыннан китте. Хәзер ул КАИ Казан милли тикшеренү техника университетында ректор вазифасын башкара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык яшьләр берлегенең шаллы бүлеге еллык курултайын уздырды. Биредә башкарылган эшләргә хисап ясалды, бүлекнең рәисе сайланды һәм киләчәккә эш юнәлешләре билгеләнде. Әлеге чарага Азатлык оешмасы рәисе Наил Набиуллин дә килгән иде. Хәрәкәтнең хәзерге һәм әлеге әгъзалары чыгышлар ясады. Курултайда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Әлеттән килгән тәртип буенча курултай эшен бүлекнең рәисе, ягъни Илмир Салих алып барырга тиеш иде. Илмирнең тәкъдиме буенча бу вазифаны элек рәис Дамир Шәйхетдингә йөкләделәр. Ул курылтайны ачык дип белдерде һәм кайбер кереш сүзләреннән эш барышын аңлатканнан соң узган чараларның хисабын күрсәтү өчен сүзне Илмир Салихка бирә. Шушы хисапның кайбер өлешләрен җиткерәбез.
Бу вакыт эчендә без төрле чаралар да катнаштык, төрле эшләр эшләдек. Беренче әйтеп үтәсем килә, бу оешманың торгызылу этабы һәм инде оешманың бер максаты буларак, бер максаты түгел, бер чаралары буларак, ул урам чаралары. Чөнки әгәр дә без үзебез турында һәм милләтебезнең проблемалары турында урамга чыгып әйтмәсәк, безне беркем дә ишетми дә белмәячәк. Һәм инде милләтнең татар милләтенең бер проблемасы да юк дип кабул ителә. Болай без чыгабыз урамнарга, төрле темаларга багышлап, тел проблемаларын күтәрдек. Туган тел көнендә чыктык. Бу 28 апрельдә беренче зур иттереп татар иҗтимагый үзәге белән берлектә чыктык Тукай һәйкәле янына. Аннан соң инде тагын беренчә төрле чыгышлар булды һәм шул урам чыгышларына кагылышлы мәсьәләдә 1-2 проблема килеп чыкты. Ул да булса, хәзер шул вакытта менә оппозицион көчләр ныгаеп киткәч Мәскәүдә, инде хакимият тагын да кысрыкларга тырыша. Шунлыктан төрле законнар кабул итә һәм ул законнар безгә дә бик шәнлекне алып барырга кыенлаштыра. Ул да булса, мәсәлән, без зурлап хәзер пикетлар, митинглар ясый алмыйбыз, халыкны күтәреп, алай бик нык итеп чакыра алмыйбыз. Шуның исәбе белән без тырышабыз барыбер халыкка максималь рәвештә җиткерергә үз фикерләребезне. Шуннан инде без ялгыз пикетлар белән чыгарга булдык һәм күпчелек эшчәнлек безнең шул ялгыз пикетлар белән барды, бу урам чараларына кагылышлы. Берничә чара үткәрдек, хәтта Түбән Камага да барып кайттык. Аннары урам чаралары белән генә түгел, мәсәлән, күп кеше әйтә, урамга чыгасыз да, нәрсә була, кеше күлдереп басып торасыз, тем более бер кеше чыккач. Ялгыз пикет бетенә, кешегә таныш булган әйбер түгел, кеше аны аңламыйлар. Әмма ансы бер, анда без плакат белән күтәреп чыгабыз, ул плакатны укыйлар беренчедән халык күрә. Икенчедән, шул пикетка кагылышлы, шул темага кагылышлы без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итеп, инде шәһәр хакимиятенә төрле инстанцияларга мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Алардан да таләп итәбез үз функцияларын дөрестән ахырга катлы эшләсеннәр һәм безнең татар милләтенең мәнфәгатьләрен үтәсеннәр. Шул чара бар. Тагын безнең бу вакытта вакыт аралыгында гәзит чыгардык менә. Безнең бу гәзит менә Азатлык яшьләре дигән гәзит.
Бюллетень
формасында ие. Ну гәзит дип атыйм мин. Гәзит ул гәзит бу. Бюллетень формасында чыгамы? Шуны чыгарып башладык, аны даими рәвештә чыгарырга исәплибез. Әлегә беренче номеры чыкты, якын арада икенче номеры чыгарга тиеш. Да, тагын оешманың бер ягы буларак без инде шул спорт ягын үстерәбез, чөнки яшьләрбез, татар яшьләре нык булырга тиеш, үзебезнең физик яктан да чыныктырырга тиеш, даими спорт эшләп тора.
Илмир Салих чыгышыннан соң сүз Азатлык яшьләр берлегенең беренче рәисе, Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле президенты Талгат Ахмадишинга бирелә. Ул яшьләрнең эшенә бәя бирү белән бергә аларга киңәш тәкъдимнәрен дә җиткерә.
Мин әлбәттә без инде менә Нур, мин теге 90-нчы елларда милли хәрәкәтне башлап йөргән кешеләр буларак бик шат менә шул яшьләрнең яңадан эшкә алынып, азатлык хәрәкәтен яңартып җибәрүгә. Казанда Наил Набиуллин бик уңышлы менә алып бара эшне. Чалыда Илмир, Дамир җитәкчелегендә оешма әйбәт кенә эшләп китә. Ләкин ул хәрәкәт булгач инде төрле яклары була. Авыр чаклары да булырга мөмкин, җиңел чаклары да булырга мөмкин. Шуңа күрә тукталып калмаска, нинди генә vaziyat bo'lmasin, to'xtalib qolmasqa, shuni davom etirga. Mana shu harakat u mag'ayin dulqin-dulqin boradir endi. 90-chi yillarda masalan bizning eng birinchi 90-chi yillar mana yig'ilishlar o'tira boshlagach, biz yashining kubi 90-chi yillardirik, bir institutning akutlar zalida 15-16 kishi kelatirgan endi o'tmaga yig'ilishga. Ishlab bora-bora bir zamon endi bir institutda zalda jitmay boshladi. Unda kakamazga ko'chdik. Onda 200 o'rinli zal ultup-tuluq bo'lib, mana yig'ilishlar o'tmasa 200 ga yaqin kishi kela boshladi bir vaqtda mana. Ondan oxirin-oxirin endi vaziyat o'zgardi. Шулай мына таган тиркем кирея башлады. Тагы бер 15 кишегә бардык. Мына шуңа аптырап калмаска дим инде. Кишләр мына җыелышта бар икән инде аптырап калмаска. Без дә мына шулай җыелар идек, кемдә эшләр идек. Мына шул көндәлек эш барыбер үзенеке нитә. Барыбер яшьләр хәрәкәткә тартыла. Миллион уяна. Әлбәттә инде без бүген көндә мына Каталониядә миллион ярым халык чыкты бит мәйданга 500 терабит. Бездә бу вазият инде бу мөмкин дә юк. Ләкин менә шушы бик максат, шушы бик максатка ирешү өчен безгә ныклап тырышырга кирәк. Менә безнең татар халкыда миллион ярым килеп чыкса Казанга, менә без шул вакытта бейсезлек алачакбыз. Аннары сразу әйтеп китәм инде бик вакламаска инде. Үзен теге менә устав төзек буенча инде, чөнки күпмедер опытта бар инде, без беренче елларны шул төзек буенча гел шуның буенча спорт дип утырадыр. Аннары без аны кайдар тавып койдык, без аны күргәнбез дип, главный эш кирәк. Аның ул төзектә инде беренче максат бейсезлек, Татарстан бейсез булырга тиеш. Икенче максат шуның буенча инде эш инде, бу икенче максатлар китәндә бу мәдәният, мәгариф, шул телне саклау. Аннары инде мына минем патрымда ул төзек бездән кулда юк. Без сез бит мына координация совет сайлыйбыз дидегез. Әле аңа әйтеп киттеләр инде. Һәрбер бу инде теге эшләнгән төзек бик күп теге каралган. Һәрбер рәис керәдер. Мына Казанның рәисе, Түбән Каманың рәисе, Чалының рәисе үзеннән үзе автомат рәвештә координация советка керәдер. Кем Татарстан күләмендә.
Совет лидер.
Әйе, совет лидер дип атадыр, координация үзәк дип атадыр бу. Без инде халыкара аренада да күп эшләдек. У тизек буенча да шул вакытта да бик күп спортлар булган. Анда төп максатны сакларга кирәк, Төркия яшьләр халыкарасында. Менә яшьләр хәй йөриләр анда, барып баралар Кырымда да булдылар. Менә булат нидә Төркиядә булып кайтты. Бер халык бер тавыш. Менә шул принципны сакларга кирәк анда. Менә төрекләр бит инде алар 70-80 миллион. Телевизорлар бары 3000, например. Һәр халык бер тавыш диге тигезлекне тәэсир монда сакларга кирәк.
Демократия.
Принципны. Он алар да бер тавыш кыя. Бу шулык телевизорлар да бер тавыш да. Шул вакытта гына ишма эшле яшәк ул тигезлек булса гына. Әгәр дә кемдер үзен өстен куя икән, анда ишмалар да менә бит славян халыклары берләшә алмый бер вакытта диге бит. Чөнки урыс үзен өстен китереп куя да украиннардан, белоруслардан. Ничек алар берләшсеннәр? Аннары Рейс мәсьәләсендә килгәндә дә халыкара Төркия яшьләр берләшмәсендә шундый принцип куелды. Башыннан ук мин анда 7 ел рәис булып торгач, ну үземнән соң әлбәттә инде белгән эшли торган кешене калдырасы килде. Яқуб бей Дилемарлы дигән кешене. Мин аны тәкъдим иттем. Мен әйткәннәре тагын бер ел калган инде дип, Яқуб та үзе бик эшләсе килмәгән әйткәне инде үзен калып торасың әллә дип Төркия хәрәкәтне җитәкләп әйтәм. Хәрнә сәнең вакыты бар, мин инде китәм, әйтәм, син хәзер икенче сугыш бер үләрсең, бу хәрәкәт дип укалар. Менә анда Төрки халык оешмасында шундый принцип тоже кабул ителгән күптәннән. Рәис китә, үзе урынына кеше калдырып китә инде. Инде преимуществомыз бар, эштә бар. Әгәр дә без теге шул бер халык бер тавыш дип кушыла башлыйбыз икән, ул хәрәкәттә дә, ул эштә дә, эшкә, Төрки хәрәкәткә дә зыян китерергә мөмкин инде. Аннары инде әйтеп китәсе килә шул Москвадагы демократик кешеләр белән без 90-нчы елларда да максат итеп куйып, алар белән дә ничектер аралашу юлларын табарга кирәк, чөнки Россиядә демократия булмаса, безгә көрәш, менә Измирдә әйтеп китте, көрәшү бик авыр булачак. Алар белән дә ниндидер элемтәдә булса бик яхшы булыр иде. Кешенең дә аннары бер-берегезгә гамы теге авыр сүз әйтмәскә тырышырга кирәк монда. Менә азатлык бердән бер оешма 90-нчы еллардан бирле эшләп килә, Майл. Бер кайчанда аерылышып, теге үзара сугышып ятмады. Бер кайчанда лидерлыкка да теге омтылучылар булмады. Мин булам рәис, теге татар иҗтимагый үзәкләре бөтенесе теге тарткалашып, аерылышып, икешәр бүленеп бетте. Ана инде олрак кишилерде айтты, Талгат, син бирден калдың ба, инде бир ким менен да талашмаган, бир кимге да сугушмаган деп. Мен айтам, мен бир кимге да оор сөз айтып, тиги кишинерден жетерге ярамый. Башта өзүң турунда ойлорго керек. Өзүң койсоң, бирок койсоң, коркуп калмалыңбы? Кишини сразу айыпларга керекми? Тиги фөзбышник, мусук куртап деп. Өзүң кыйылыпсыңбы? Ошон турунда ойлорго керек. Мына бул азаттыкта ошол нине дөвөм үчүн деп. Кеңештешип иштерге узара. Мына бир-бирибизге кайып ташылуу. Мына андай нерселер болмаса иш алга булашак деп айтам мен. Уз вакытында мына мен өзүм турунда бик серге айтпаймын инде. 90-жы жылдан бирде мен шул 89-да катнаша башладым. Азаттык. Мен Устафан өзүм жаздым эң биринчисин. Менин эки бирден аткан соң устаф бар, бүтөн устафтар жок. Динор берди, ни кырым татарлары устафын шулардан күчүрүп инде. Биринчи тапкыр инде Шалыда азаттык ишти 30 май күнү инде анын рейси деп сойлондум. Анары шул тагдим менен мен айтам, убакыт азат деп аталмыйдыр, аталадыр инде татар яшлары, 500 татар яшлары бир уюшмасы деп. Шул тагдим менен биз тиги татар яшлары күндөрүн эриктер уюштурду. Эрик Гариповлар анда бир нече киши инде. Шунда инде биз тизик менен келгенбиз, устав шул что бизге татар яшьләренең гомум россия ишмасы кирәк, гомум татарстан, гомум россия ишмасы кирәк. Шуннан эш башланып китте. Шуннан бирле мин 14 ел рәттән татар яшьләре көннәре булды, бөтенесендә дә катнаштым. Менә 92 еллардан бирле шул төрки яшьләр хәрәкәтен башлап җибәрдек. Һәм мен 2010 елга соңгысы булды, Кырым, менә Кырымда булды. Менә шуңа хәтле 18 жыл мадавында бир нине да калдырмаган, бир кеңешмени, бир курултайны. Шуңа күрә минем ине тилегим менә бу Шаллы, Казан җитәкчеләренә, Дамирга бу Төркия яшьләр оешмасының лидерлар нендә даими катнашып барырга. Шул ук менә бу татар яшьләре көннәрендә бөтен менә бу конгресс үткән чараларда катнашырга тырышырга дип инде тәкъдим бар инде. Ул тормышта төрле вакытта менә минем үзем хәзер Беш балалар бар бит, актив эшләп булмый, но күңел команда сезнең белән инде менә вакыт булган саен сезнең янына килеп чыгам дигән.
Яшьләр курултаенда Зиннур Әхлиуллинда катнашты. Ул төрле елларда Шаллы татар иҗтимагый үзәген, бөтен татар иҗтимагый үзәген җитәкләгән шәхес. Зиннур әфәнде Төркия яшьләр оешмасында алга таба да зур тырышлык куеп катнашырга, бу өлкәдә тупланган мирасны югалтмаска чакырды.
Безнең организация бара, то есть кайда гына булмасын, иң беренче безнең җыелы ничек дип әйтергә, чыгышлар безнең иң алдынгы, аннан соң бездән предложениелар һәр вакытта Татарстаннан килә. Һәм бу традицияны дәвам итәргә кирәк. Менә Булат үзе барып кайтты. Үзе күрде, аның сыман чыгыш ясаган кешеләр юк иде. Ул һәр елны шулай булды, һәр елны түгел, һәр барган саен. То есть түркләрдән дә аны чыгышлар юк, Азербайҗаннан да юк, бездән килә. Бу бөтенебез бергә эшләгән. То есть татар яшьләре бергә генә эшләме, без бөтен милли хәрәкәт бергә идеяны җыя. Менә шу, то есть дәвам итәргә ничек тә. Ул традицияләр безнең бар. Аннан соң нәрсә дип әйтергә? Төрки татар яшьләре оешмасы, Төрки оешма Казанда беренче мәртәбә булды. Атайын деген нәрсе Казанда болды. Бүтін түркі ұйышмалар Казанда түзілді, татарлар тарафынан. Атайынның Ассамблея Тюркских народовның бірінші председателі, әм түзушісі түгіл, күтүшісі Кубан, бірінші председателі Рафаил Мухаммадинов болды. Сіз аны білесіз. Дөнья Төркия яшьләренең беренче председателе һәм төзүчеләренең бер, ну, бөтенебездә катнаштык. Беренче председателе Талгат булды. Күрәсезме, нинди бу бездә ни бар, ничек наследство дип әйтим, мирас бар. Шушы мирасны югалтмаска. Бөтен дөнья, конечно, без милләтчеләр. Без башка милләт, азербайҗаннар кебек милләт түгел, или үзбәкләр сыман. Но бездә сыйфат бар. Сыйфат аркасында без шигырга тиеш. Акыл бар, сыйфат бар, без җыела беләбез. Традиция бик зур, традиция бик данлыклы. Югалтмаска, менә шуны гына әйтәсем килгәне.
Әлеге корылтайда Азатлык оешмасының рәисе итеп Кабат Илмир Салих бер тавыштан сайланды һәм шушы сайлаудан соң мондый фикерләрен җиткерде.
Бераз. Чөнки оешма рәисе менә Талгат абый да әйтте, Зинур абый да әйтте, бу гади генә оешма түгел, реаль зур оешма. Моны біздің тарих қына түгіл, мұны барса да сезе, барса да біле. Тәртіп сақлау органлары, хакимиетлер де, олар біздің тұрды біліп тұралар. Хан біздің енді ұйышма екенді біліп тұралар. Шуңа ол рейс болу, бұл ұйышмада рейс болу өзіне зор жауаптылық ала. Дәрежесін білмейм, әлі бек зор дәрежелер көргенім жоқ. Ансы бәлкі олға тауа болыр. Но дәрежесі келе аның шенлік білен, хам шенліктің нәтижесі білен. Егер де біздің шенліктің нәтижесі болса, онда енді дәрежесі де болар алып десе. Сол, барыңызға да рахмет. Олға таба зор ішлер, шулай ақ дауым етеріз, хам олға таба әлі олырақ та проектлар қабыл етеріз, олар тұрында соғырақ.
Құрылтайының азағында Шаллы шәһәрі хакимі, башқарма комитет рәйісі һәм мәғариф идарәсе башлығы исеменә юлланған мөрәҗәгатьнең проекты тәкъдим ителде һәм аны Дамир Шәйхетдин катнашучыларга җиткерде.
Шаллы шәһәрендә Татарстан Республикасы һәм Рәсәй Федерациясе конституцияләренең милли мәгариф белем алу хукукын билгеләгән кайбер мәддәләре, мәгариф һәм ике телллек турындагы законның тиешенчә үтәлмәве Азатлык татар яшьләре берлегенең Шаллы оешмасында зур борчылу тудыра. Мәгълүм булганча, 2010 елда уздырылган җан исәп нәтиҗәләре буенча Шаллыда татарлар 245 мең, ягъни 47.4%. Урыслар 232 мең, ягъни 44.9% кеше. Калганнары башка халыклар. Барлык халыкның 50 меңгә якыны мәктәп укучысы. Шәһәрдә булган барлык мәктәпнең 7-се генә татар телендә белем бирүче санала. Тик шунысы хак, хәтта шушы 7 мәктәптә дә татар теле әдәбияттан һәм беркадәр тарихтан башка барлык фәннәр диярлек белем урыс телендә бирелә. Шушылардан чыгып без Шаллы шәһәрендә мәгариф өлкәсендә татар теленә һәм татарча укыту Татарча урта һәм югары һөнәри белем үсешенә ясалма киртәләр кылган дип әйтә алабыз. Рәсми хакимиятның ата-аналар балаларын татар телендә укытырга теләми дигән сылтама белән мәгарифне тулайым урыслаштыруга алып барган сәясәтен кискен тәнкыйтьлибез. Татар теле республикада дәүләт теле булу белән бердән татар балаларының ана теле дә ул. Ана теле дәрәҗәсендә укытылган очракта гына татар теле фән һәм тормышның барлык өлкәләренә кирип, милләт үсешкә ирешә алачак. Чөнки теле организм кебек, аның барлык яклары хәрәкәттә, кулланышта булырга тиеш. Әлеге вазгыяттан чыгу өчен Азатлык татар яшьләре берлегенең Шаллы оешмасы түбәндәге тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итә. Беренче, Шаллы шәһәрендә югары уку йортлары галимнәре Башлангыч һәм урта мәктәп укытучылары, мәктәп кеше тәрбия һәм өстәмә белем бирү институтлары белән берлектә татар теленең гамәли кулланышын үстерү программасын төзергә. Икенче, Шаллы шәһәрендә татар мәктәбе исемен йөртүче мәктәп, гимназия, лицейларда барлык предметларны урыс һәм башка чит телләрдән кала татар телендә белем бирүче сыйныфлар булдырырга. Балалар бакчаларыннан татар телендә укый алырдай чыгарылыш саны һәм мәктәптә татар телендә белем алуга кабул итүчеләр саны буенча ел саен мониторинг уздырырга һәм аны җәмәгатьчелеккә җиткерергә. 4-нче. Югары уку йортларында барлык бүлекләрдә татар телендә югары белем алу өчен шартлар тудырырга, татар төркемнәрен ачарга. Күбесен яуып бетерделәр. 5-нче. Мәктәпләрдә дәүләт имтиханнарын татарча тапшыру буенча дәүләт советына һәм дәүләт думасына закон проекты инициативасы белән чыгарга. Башкарма хакимият органнары бундай закон инициативасы белән чыгу хукукына ия. Менә шундый мөрәҗәгать.
Әлеге мөрәҗәгатьнең проекты бер тавыштан кабул ителде һәм расланды.
14 октябрьдә Казанда Азатлык татар яшьләре берлегенең корылтайы үтәчәк. Шаллы бүлеге корылтайында Казанга делегатлар да сайланды. Корылтайда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Азатлык радиосы сөйли.
Башкортстанның 2013 елға республика бюджеты дефицитлы болашақ оның үлгісі парламентқа тапшырылды. Ертеге 4 елде танылған ғалим дини тәрбиеуи китаплар авторы Вил Қазыхановны жерлешекләр. Толырақ мәғлімат білән Мүнир Уафин.
Олдағы 2013 елға қозна үлгісі үшленіп, республика парламентына көндірілді. Олдағы елда да қозна дефицитті болашақ, оңа қорағанда олдағы елға керімнер 126 бүтін 13 миллиард сум, шығымнар 138 бүтін 18 миллиард сум қоралған, дефицит 12 бүтін 15 миллиард сум тәшкілі тәшек. Бірінші октябрден балалар үшін комендант сағаты 2 сағатқа ұзайтылды. Әгер мұна қадар кешкі 12-ден ертенге 6-ға қадар 17 ешке қадар балалар ота оналарынан башқа жәмәшілік ұрынларына шыға олмасалар, қазір кешкі 10-нан ертенге 6-ға қадар шығарға түйеш төгілләр. Бұ республиканың балалар құқықларының түп гарантлары деген қанунға ярашлы үшләне. Комендант сағатын бұзушы балаларға бірінші топқыр тұтылғанда 500 сумнан 1000 сумға қадар, ортабанда тәртіпіне бұзса 1000-нен 2000 сумға қадар штраф ионай. Кіші құқықлары үшін қаракатының Башқұртстан бөлікшесі рейсі Леонид Чернов, Русия Дәулет Думасы қабул еткен қабір қанунлардан соң жәмағышілікті ризасызлық күшейуін білдірді. Оның сөздерінше ел аяғы турында, урам жиынлары турында, шетел агентлары турында кебек қанунлар шундайлардан.
Ораларда енді біздің Россия депутатлары бек көп күне қабылдар, қабыл еттілер. Алар енді борсыз айдын әсіксе жемағатшілікте бүтіру тұғынан, түрде қап жемағатшілік күшілерін қысу тұрынан, жемағатшілік ұйшмалары әкел бейінші алар өзі конституцияға борсы шыққан законлар. Бүгінгі күнде правоохранительная системада түрде яқтан преследует әлер активистларына. Ол біздің Башқұртстанда ғана түгіл, бүтін түбәктерде де, Татарстанға барсаң да, Байдағына барсаң да, гражданский активистлар бүтін яқтанда ұсақлау бара аларыны преследует әлер түрдіше. Әлі міне бүгінгі күнде ғана правоохранительный органлар енді. Нинди ғана нәрселер ғана ішіне білер. Тұрып пакет білер, документи бар әлер. Ол документтан соң олар какой-то левый кішілер ұзайынталар. Аларға орнатасың, сіздің бүйтті документіңіз қоралған, біз шында шында жібермейміз, тілін инстанцияға, бұл инстанцияға деп, сондай провокациялар жасар болмайды правоохранительный органдар.
Леонид Чернов 21 ноябрь шетел агентлары турында қанун күшіне кірешегін әйтіп, қазір үк күш структуралары шетел шпионларын біздің орадан ізі башадылар деп беріштірді.
Бұл закон 21 ноябрьда күшке башты, шошы законға негізді әбінде бүтін жамағатшілік ешмаларын республикада түсі күнне правоохранительный органдар түрлі яқтан кешірелер, түрлі кішілерді жіберелер, түрлі провокациялар әсілер, түрлі документтар тұттырып жіберелер. Ұйышмаларды білір үшін, алар үшілер мүй, жүп мүй, алар қойдан оқша алалар, кем аларға оқша бере, нешек аларға оқшады бұлып берелер шул турда. Бүтін яқтанда бүгінгі сүгінді мүне правоқырын системалар, бүтін күшілерін түгі бүгінгі сүгінді үш алып баралар.
Бұл кіші құқықлары үшін қаракатының Башқұртстан бөлікшесі рейсі Леонид Чернов болды.
Азатлық радиосы Уфа.
Салават Юлаев есіміндегі әдәбият, сәнғәт һәм архитектура өлкәсендәге дәүләт бүләгенең агымдагы елдагы лауреатлары бәян ителде. Алар Башкортстан телевидениесе мөхәррире Салават Хамидуллин, язучы Камил Җиһаншин һәм филология фәннәре докторы профессор шагыйр Рәшит Шакур. 29 сентябрь Ханты-Мансый автоном округында нефет калдыкларын эшкәртү заводында янгында ике башкортстанлы мәрхүм булган. Олар Мәләүз шәһәреннән 49 яшьлек Ханиф Ишмөхәммәтов белән Зилайыр районыннан 25 яшьлек Венер Зиянгуловлар, шулай ук тагы 4 башкортстанлы тәннәре янып хастаханәгә салынган. Шуның икесе авыр хәлдә, берсенең тәненең 60%, икенчесенең 40% янган. Билгеле галим, мәгърифәтче, Русиянең атказанган укытучысы, Русия ислам мирасы иҗтимагый хәрәкәте һәм мусулман конгрессы агзасы Вил Казыханов мәрхүм булды. Аңа 73 яш иде. Казыханов республика белән Муртаза Рахимов идарә иткән елларда изәрекләнеп Татарстанның Ярчалы шәһәренә күчеп киткән иде. Заманалар үзгәргәч, ул кабат туган ягына кайтып, Дүртөйле шәһәрендә яшады. Июль аенда Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул ислам динен бүлгәләүләр уңайыннан фикерләре белән бүлешеп, шулай дигән иде. Казыхановның азатлыкка бергән соңгы әңгәмәсеннән бер үзек булды. Бик күп дини, тәрбияви китаплары Мәскәү, Казан, Уфа, Ярчалы шәһәрләрендә татар һәм урыс телләрендә нәшер ителде. Аның белән саубуллашу 2 октябрь Дүртөйле шәһәрендә узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Соңғы арада Азатлық татар яшьләре ұйыштырған протест білдіру шараларында актив қатнашқан Айрат Шакиров Биектау район полициясының өзіне қарата құқық бұзып тупас мүнәсәбәт көрсәтуі турында тикшеру комитетіне ғариза язған. Бұл хақта ол Азатлық радиосына да хабар итті. Оның белән Маиф Акмал сөйләшті.
Мен үлемінде шақырының сәлемі шоша Азатлық яшьләр бірлігінде актив қатнашқан имам боларақ, хазірет боларақ, олар менің шоша ішкенлікіне шақмадылар болайынды. Без чөнки соңгы вакытларда татар телен яклап, мөселманнарны яклап, пикетларга бик күп чыгарырга туры килде. Шунда эшчәнлек ушамады бугай аларга. Иртә белән тәрәзә каршында мин үзем Биектау районында Биектау авылында торам инде. Татарстанда шунда машина килеп туктады да мин күрдем мин әйтәм ха бунда необычно куйдылар инде бик шундай әйтик наглый образы мин дөрес әйткәндә. Куйдылар машинаны әйтәм ха мин сәкилде ба әйтәм монда мәдәләр микән инде булар. Һәм инде әле күптән түгел генә без пикет тауздырган ик Мөхәммәд пәйгамбәрне яклап инде, алейхи сәламне яклап инде. Шуннан дөрестән дә бер 15 минут утыргач, 9 кулларга бер 15 минутларда керделәр болар, 20 минутларда. Һәм берни пайдасы бирмәде, анда Алмаз Хабибуллин дигән җегет булды, бугай инде Алмаз дими, Хабибуллин булган фамилиясе.
Бу район милициясеме, Казанданмы?
Район милициясе, бу Аводов Сакагорскидан ке бу җегет Алмаз. Менә начальник милиции сине лишний разговор там по душам поговорить чакыра ди. Әйтәм, сез менә повестка бирегез? Юк ди, менә ул ди лишний разговорга чакыра дип әйтә инде. Шәхси разговор кешедәне по душам дип әйтә. Әйтәм, ага. Ялан белән мин дә ул алар бик булса камен мәсәсә дә бер кешеләр бик инде. Мин инде мәйтәм тукта мин юрист белән сөйләшим әле. Ялан мин анда сум айтабызмы, төшүрме дидем мин. Мәйтәм сөйләшим әле, чөнки аларым нәрсә телиләр икән, бары бер әлән шатмас дип төштем мин. Шуннан төштем, төшкәч тә нигә кердем? Приемныйга инде. Приемныйга кереп утырдым, хан милиция килеп чыкты.
Кем килеп чыкты?
Начальник милиции.
Әйе.
Хәзер шу килеп чыкты да, миңа әйтә, карады да миңа. Сидеть ди. Барна ұмсызды дағын. Минем нигә ул телефонда яздырып алдым яны, күп мәдрәләсен. Сидеть дип кычкыра башлады миңа алар. Сен әйтәм, сен нәрсә миңа монда, ну, указывайте, мәйтәм, сез мәйтәм, сез мәйтәм, давите здесь, сидеть. Мәйтәм, бу мисезгә нәрсә? Утырыгыз, пожалуйста, дип әйтегез, мәйтәм. Хайбу тагын әйтә, сидеть ди миңа, хар. Кышкырайын. Мин анда ул Биектауда үзәк мәчеттә инде анда имам булып ташладым. Анда халык бөтен кеше белә инде мине. Әмма ләкин бу яңа кеше монда яңа нәрсәне мине сөйләп килгән кошандар гына килделәр. Ул и вот бу мен яхшылай ике штаб курайтты дигән, давай кер монда бүлмәгә ди. Мин кердем бүлмәгә. бүлмәсенә кабинына кердем, ул минем урындыкны алды, минем каршыга килеп утырды. Һәм булай карады да миңа, бик каты итеп инде усал итеп. Тегерцов национальности дип әйтә. Әйтәм мин татарин, татар әйтәм мин. Бәйдә юк син татар түгел ди. Әйтәм ни вам решать, әйтәм татар мин юкмы, әйтәм сез, әйтәм сез решать нисе, менә әйтәм. Аллаһ биргән икән мин татар итәм, нишләп мин. Әйтәм мин татар яшьләре үзәге берлегендә шушы татар халкы өчен без күпме тырыша торган кешеләргәме? Ул шушындый сүзне әйтә ие. Мине я вообще оскорбляю дип тоже он бишу аны. Милли хисләргә каты барды ул ие. Чөнки без татар халкы өчен итәбез дип. Шуннан бер заманнан бу әйтә, син чё себя так ведешь дип әйтә. Әйтәм мин ничек так ведешь, әйтәм сез как ведете себя?
Исеме кем дидегез?
Исем фамилияларында мин аны язып та алмаганмын, итмәгәнмен. Мин аны Зелина Кабецка заявление язып киттек уже бүген. Без аның фамилиясын, исемләренә ул яңа кеше анда. Мин элекке кешене белә дирим анда начальник милиции. Ул бик тактичный, бик шундый кешеләр белән хөрмәт итеп сөйләшә торган кеше. Мин белә дирим аны, ул кешене бик әйбәт кеше иде анда. Ә бу бик ни кеше инде, бик шундый страшный кеше.
Татар кешесеме, урыс кешесеме?
Үзе татар кешесе булган ул. Мин аңламамча. Ну, гражданский киемнән мондый басып тора ул, 2 метрда гражданский киемнән әле ул. Анда бүтән кешегә приказ итеп кенә йөрде инде ул. Буның бу эшләрен инде фахишләрен телефонга төшерәм хәзер. Кулда тотам инде. Һәм бу моны күреп алды да миңа ябышты хәзер. Миңа инде һөҗүм итте бөтенләй. Телефонны тартып ала башладык, миңа тотып алды кулдан. Дөбесатып китерә инде. Мин кулны кесәгә тыктым хәзер. Бу минем кулны кесәгә тыга кулдан хәзер. Дөбесатып мине селкетә. Мин бирмим телефонны тотып торам кулда инде. Әйтәм сез закон нарушаетесез, сез беләсезме әйтәм сез хәзер хокукларны бозасыз монда дип әйтте мин аңа. Шуннан күрде инде мине хәзер, мине кыйнарга килә бит мин телефонны бирмим бит аңа. Һәм инде бу шуннан туктады хәзер. Туктады. Аннан соң ул беренче тапкыр әйтте әле, мин инде теге мөселман кеше булгач мин хушбуй сибеп бирәм инде. Синнән сосыйф киләм монда, тоза шулай дип ул оскорблять иткәләде инде мине шуннан соң тагында. Ул мине һаман тыкыт итә инде. Тый-тый дейм дәхә, мәйтәм, миңа тыкыт итмәгез. Мәйтәм, мин сезне таныш түгел, мәйтәм, мин сезне белмим. Мәйтәм, минем белән әйбәтләп сөйләшегез, исәнләшмәдегез, мәйтәм, минем белән. Мәйтәм, болай сөйләшергә сезнең хакыгыз юк, минем белән хәзер, син татар түгел диде, син хәзер ябышты миңа. Хәзер инде һаманы миңа тыкыт итә. Әйтик, инде миңа психологик шундый каты давление ясады инде ул. Мин инде аннан нитмәдем, чөнки үземнең теге хокуксыз кеше итеп хис итмим бит инде барыбер. Мин инде үземне кем әйттем. Шуннан ул замначальнигы утырганның янында керде тоже шулай ук инде ни. Рафил Госман улы инде. Ул аны ул кешене беләм инде, ул бер сүз әйтмәде, ул тактично гына утырды ул мескен. Бу инде шундый хайваннарча тоткан кеше инде, явызларча инде бу. Әйтә ярар, мен апшайып китү зүрмәгә барды. Беседа проводи дип инде минем белән. Мин чыктым хәзер. Чыккач инде Рафил Госман шуны аны моны әйтмәде. Анда әйтте, нәрсә соң, шулай-шулай, мәйтәм, минем бөтенләй бер әйбәт, мәйтәм, нәрсә. Ул әйтә, яра утырып тора әле монда, мәйтәм, юк, мәйтәм, мин монда утырмыйм, утырырга җыенмыйм да, чөнки алар мине бернинди повесткасыз алып чыгып киттеләр. Повестка бирмәделәр, нитмәделәр алар. Повесткада ниләр, то есть бик күп нарушениеләр ясадылар алар анда. Минем хакыма, минемә, милләтемә урын иттеләр алар. Шулай итеп, мин инде чыгып киттем, алар мине туктатырга, Рафис Госманович мине курыкты булган инде ул ахырдан, чөнки мин судка бирер дип уйлаган булса кирәк инде. Мин инде чыгып киттем андар соң иде. Чыгып киттем деген, Казанга бардым, Казанда татар яшьләр берлегенә кереп, офиска кереп инде Наил Набиулланы күреп, без гариза яздык сессионный комитетка монда, һәм гаризаны шунда ук кертеп бирдек. Хәзер инде көтәбез, моңа әйтик инде ни дәвамы ничек булыр икән инде дип. Чөнки мин Наилгә әйткән идем, әйтәм, мин сизенәм идем, әйтәм, болар борчы яшәкләр дип. Чөнки моңарчы да алар шушы МВД органнары бик каты басым ясадылар инде миңа. Шушы дин юлында булганга бигрәк тә генә инде шул чакырганга безнең татар халкын ислам диненә күтәрү.
Әле күптән түгел менә безнең азатлыкта видеода бар, сез анда теге Коръәнгә дуңгыз майы куюга каршы.
Анда да чыктык инде яклабай, анда да чыктык. Ну оңарча әле безне монда бит мөфтигә теге һөҗүм булды дип инсценировать итеп әле сәрсә бетергәннән соң безне әле бер ай утыртып та чыгардылар мине. Әмма дә ләкин берничә кафе үтенмәделәр, нитмәделәр. Күпме безнең нервыны бетерделәр. Иптәшем китте, түзә алмыйча инде аларның ниләреннән куркып, төннәр буе психологический ни булды, аның срыв булды, вообще төннәр буе куркып яткан. Мин тегендә чагында, изоляторда утырганда, иптәшем китте, әтисе килеп алып киткән, вообще түзә алмады. Хәзер үзем генә торам иде, иптәшем кайтырга да куркып биек талган инде. 37-нче елгы террор кебек менә. сондай өздерін тоталар, бір неге құлақсыз кішілер кіп тұтмақшы балалар енді бізді. Біз енді өзіміз жауап та береді, енді сотларға да нетеді, енді мәдір әкен дауам етеді. Ағашы да алдан да әлігірек та бірінші еліліклерді бет көп болды енді алар. Хатта енді өтіріге дәген неттілер, енді қорқыттылар, неттілер солтыраттылар. Сондай мүмкін көңілсіз нәрселер мұнда Татарстанда бара қызғанышқа қаршы дин әхілдеріне милләт үшін тырышып беруші бәндәләргә шундый һөҗүмнәр бара инде.
Орат Шакиров Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган протест белдерү чараларында катнашуы һәм Биектау район полициясенең үзенә карата хукук бозып тупас мөнәсәбәт күрсәтүе турында сөйләде. Орат Шакиров бу шикаятне тикшерү комитетына тапшырган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түмән һәм Тубыл татар мәдәният үзәкләре тәмле бакча ашлары бәйгеләрен үткәрде. Монда уңган апа-абыйларга үзләренең бар тырышлыкларын күрсәтергә мөмкинлек бар иде. Найлалан тулырак дип сөйли.
Сибир татарлары элек-электән балыкчылык, аучылык белән шөгыльләнгән, аннары игенчелек үтеп кергән. Әле 20-нче гасыр башында гына алар бәрәңгенең дә нәрсә икәнен белмәгән. Помидор, кыяр шикелле яшелчәләрне үстерү серләрен Казан ягыннан килгән татарлар ярдәмендә үзләштергәннәр. Хәзер осталыкларына шын-шынлап сокланырлык. Нәрсә генә юк алар тәкъдим иткән күргәзмәләрдә, бакча җимешләре генә дә ике дистәләп. Ә инде алардан ясалган кышкы салатлар варенье һәм башкалары авыздан сулар китерә. Бәйге бик шәп оештырылган. Ул апалар шул кадәр мул итеп алып килгәннәр барсында, пешерелгән, әзерләнгән ашлары турында гади генә аңлатып бирүләре шады миңа. Бәйгедә катнашучылар төрле яктан сыналдылар. Барсы да оста икән үзләре. Алар безгә яхшы таныш инде. Үзәкнең һәр бәйрәмендә актив катнашалар. Яш хуҗабикәләрне дә күрәсе килгән иде. Күрәсең, осталыкларын шарлап бетермәгән әлалар ди Асия Зайнетдинова. Төмәндәге тәмле ашлар бәйгесендә Мәйсәрә һәм Әгъзәм Ибатуллиннар җиңүче булды. Алар алып килә алмаган бакча бизәкләрен фотога төшереп матур итеп бизәгәннәр иде. Алардан аз гына калышкан Факия Алиева һәм Әминә Атауллина да тамашачының мәхәббәтен яулап алды. Зөлфирә Сергеева 3-нче урынны яулады. Үзе ветераннар советы рәисе үзе җырчы бу ханым бик актив дип тәбрикләде аларны жюри әгъзалары. Берсе дә бүләк сез калмады. Тубыл тирәсендәге авыллардан да килгәннәр иде бу бәйрәмгә. Өстәлләр сыгылып тора. Табигатьнең һәр фасылы үзенчә матур. Көзге ямгә битараф кеше юктыр. Быел бөтен нәрсә уңды. Тырышып эшләсәң, сөенеп карасаң, ул синнән сыйларын кызганмый. Урмандагы муллык тәрәхәтләндерде. Ул җиләген, кедр шикләвеген, соч шиясын, башкасын җыеп кинәнде халык дип котлады. Бәйрәмгә килүчеләрне тиздән 75 яшь тулачак Рәшидә Бакиева. Тубыллар гомумән бердәм тырыш кешеләр. Аларның өлкәннәре дә яшьлеккә сәяхәт исемле ансамбльгә берләшеп, авыл саен концерт куеп йөри. Бу көнне дә тубыл җырчы биючеләре яңа өйрәнгән чыгышларын башкардылар.
Тәмле бакча ашлары бәйгесе турында тулырак итеп, Гөлнур Вәлиева мәкаләсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук анда бәйгеләрдән рәсемнәр дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Ә Қазанның бұлақ артында темір жол ішшілерінен мақсус құраллар тірәтлер түсілі. Оларға сәудегерлер ұйыштырған халық милициясы қошылы. Милиционерлер Усокинск гарнизонында 28 арба құралыны қолға түсірі. Фітнешілер хәтті жетекшісі Мұнасипов болған штабта құрып жібәрі. Нәтижеде ғадәттен тыш хәл кіртілі, әм 18-40 яшліклеріні қызметке туплау, әм нихаят бұлақ арты жимхүриеті иғлан етілі. Ол вақытқа қадар большевиклар яғында тұрған 95-ші мүсілман пехота полкы Биглов, әм полкның ахуны Ғатауылла Бәхәддинов Қазан советіна қаршы митинг ұйыштыра. Мүсілман эскадроны бұлақ артына орнаша. 95-ші полкта қызмет еткен офицерларының көпшелігі шулай оғанда көше. Оларға шәһәрдегі түрік хәрби әсерлері қошыла. Ғұмымен 95-ші полкта тәртіп тәмам біте. Солдатлар ни тілесе шуны ішлей. 3-ші мартта полк комитеті жиылыш оздыра, һәм хәрби бүлікні құралсызландыру турында қорар шығара. Ләкин ол вақытта казармада небары 250 ғәскәрі қолған бола.
Қазан екіге бөліне. Бір үлішіндә большевиклар, екіншісінде шурашылар бош бола. Екі арада шик сүрәтендә тұрған бұлақ көпірләрендә еш кына құраллы бәрелешләр болып ала. Әммә ләкин бұлақ арты җәмгыятына шиттән ярдәм күрсәтүче булмагач, аның большевиклар белән көрәштә киләчәге өметле булмый. Бұлақ арты җәмгыятын юк итүдә иң мөһим эшне 15 мартның иртәсендә Казанга 50 вагонда килгән балтый флоты матрослары үтә. Алар туплар һәм авыр пулеметлар белән коралланган. Вагоннарның берсендә лазарет оештырылган була. Бұлақ арты жәмхүриятын жимерудә шулай ук Кызыл армияның беренче ихтиярилары отряды, Казан матрослары батальоны, мусульман үзереклеләре, беренче һәм икенче туп батареялары һәм мусульман комиссариаты отряды катнаша. Әлбәттә, мондай гаскәри куәткә ия большевиклар милләтчеләрне тиз генә җиңә, югалтулары да булмый диярлек. Җиңүчеләр бұлақ артындагы байлар йортларын басып, шактый гына малга да тиенә.
28 мартта мусульман комиссариаты рәисе Мулланур Вахитов һәм аның хәрби бүлеге башлыгы Йосиф Ибраһимов кул куйган карар нигезендә Мәркәзи хәрби шура юкка чыгарыла. Шул ук көнне Милх имзасы белән чыккан документта Бұлақ арты җөмһүриятының битерелүе белдерелә. Бу да җитмәгән кебек 1 апрельдә Казан шәһәренең татар өлешендәге мусульман инкыйлап шурасы һәм Идел Урал дәүләтен гамәлгә кую комиссариаты да юкка чыгарыла. 3 апрельдә Бұлақ арты жимхүриеті юққа шығарылды деп, қабат білдіру ясала. Хәрби шура башлықлары Ғұсман Тұқымбәтов білен Юсіф Мұзафаров большевик террорынан исән имен құтылып, біраз соңыра Германияға қоша. Ильяс Алкинда қошы білгірі, Хәмзәки Уәлидінің хәрби бірләшмәләріне қошылып, генерал штаб башлығы орын басары вазифаларын башқара.
Мәркәзи хәрби шураның эшчәнлеге шулай итеп җиңелү белән тәмамлана. Аның төп сәбәпләре вакыйгаларга дөрес бәя бирмәү, лидерларның тәҗрибәсезлеге, социалистик идеяләргә, дөресрәге большевиклар пропагандасына бирелүләре. Башка сәбәпләре дә булган. Хәрби шура мусульман гаскәриләрен чын мәгънәсендә бердәм итә алмаган. Көчле мусульман хәрби берләшмәсе төзелгән шырақта да аны идарә итә алырлык офицер кадрлары җитмәгән булыр иде. Шулай ук сугыш кирәк ярагы, корал булдыруда һәм гаскәрне матди яктан тәэмин итүдә проблемалары килеп чыкмас идемени дигән сорау да туа. Икенче яктан шурашчылар сәясәттәге абруйлы шәхесләрне танымаган, үзләре дә сәясәткә тыкшынып маташкан. Бу да һич шиксез аларны уңышсызлыкка тоорткан. Мусульман гаскәри берләшмәсе төзелмәгән булса, большевистик инкыйлапның барышы да башкачарак булар иде.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı 98-ci ildə İstanbulda dünya gördü. Bu əsərdən üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oxuy həm tanıya alasınız. Азатлык радиосы сөйлеп. Бу атнада кызган таба тапшыру сезне яш автор башкаручы Айнас Әүхәдиев белән таныштыра. Әлеге егеткә иҗаты татар эстрадасында дуслар табарга үзен күрсәтергә мөмкинлек ача. Айнас белән яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзыя апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы.
بسیزنه ایجاد توشه جرلاوشه یکی نیندر ایجاد جیمش بولدروشه تودروشه یکیتلر خزلر بلن تانشترو بزن دوامی تاویز بگنگه خوناقه بس یهش افتر باشقاروشه آیناس او خدیف آیناس منه تامشه تاما تاشنه یارا دیلر سیمیم ده یاراسن سخنه لرده اوتب کردن خاشنده سینا کلیب قراسالار درسن ایتکن ده بگن اینده سیمیم تاوشم ده تانیلار اوزن ده تانی باشادلار منه بو قسقاقنه ایجاد یولو بلن تانشو بالی گالی
Мин үзім Көкмара районы Қомышлы ауылында туып өстім. Қазіргі уақытта Қазан дәулет мәдениет сәнғат университетінде 5-ші курста білім алам. Жырларға ештен үк 7 ештен жырлайм. Башта мектеп сахнасында болдым, аннары әкренләп район сахнасында жырладым. Шулай итеп мені 2008-ші жылы зур қалаға Қазанға келдім. Һәм шунда менің башланып кетті инде бірінші жырым туды. Ул жырны мен аулым турында яздым. Кейін өзім яздым.
Бит сағындың мұне Қазанға келгеш ауылыны?
Ауылыны сағындым, қайтқаш бейт. Урманларға көстіше, бары бұлымларға көстіше. Шулайттырып, Гүлназ Мұртайзин есімлі еш қыз, меңа шығырын язған еді ауылым тұрында. Хәм мен бірінші жырымны туған ауылым мен қамышлым деп атадым.
Қамышлыда туып өсті менде, ғайлә менем шуш ауылда. Шетке кеткен балаларына бит, қамышлыны үзіп сағына. Гүзел табиғатлы ямлы жерім, туған ауылым менім қамышлым. Сиңа қойыққыш, жанға тыныш рәхәт, бары сенде басам сағышны. Сағындыра салқын шишмә суы, жиләкке бай туйы урманнар. Сықланып туя алмаслық матур, бұлынарым балдық тұралар. Гүзел табиғатлы ямлы жерім, туған ауылы менім қамышлым. Сиңа қойыққаш, жанға тыныш рәхәт, бары сенде басам сағышны. Гүзел табиғатлы ямлы жерім, туған ауылым менің қамышлым. Сиңа қойыққаш, жанға тыныш рәхәт, бары сенде басам сағышны.
Мен қазір өзімнің репертуарыма халық жырларын, ретро жырларын аласым келе. Бигерек те менің еш яқташым Нұрахмет Мұхамеджанов бар еді. Оның жырланысы жырлары өзімнің башқаруымда яңартып, яңа аранжировка білен жырлысым келе.
Сен күйлерді өзің жазасың енді?
Күйлерді өзім жазам.
Нешік компьютерда үйрендің бәлі енді ойын құралында ойнай білесің бе?
Ойын құралында мен Қурайда ғана ойнаймын, ләкин менің әтем бик үзішшен баянист. Шулай тұрып, әтем білен біргелешіп, ижат бітеміз. Әтем болшы, көрісінші.
Башқа қынар күшісі бұлға тілемедің ме?
Башқа қынар бік тіледім. Ләкен мен бары бір, шының бойынша мен Қазан дәулет мәдениет сәнғат университетінде, қазір ол атала информационный сервис и медиа технология деп руша айтқанда, менеджер білгіші бойынша өзләштірем. Хәм екінші высшы образованиені алдым мен, тоз шында оқ, но экономист менеджер туризм бойынша енді. Шынки туризм жайылып ята, бірден бит қазір біздің универсиада яқынлаша. Шулай тұрып, шул қынарым бойынша ішлермен деп өлім. Жырлау үшін әне әте айтты меня жыршы болып, олым бір нәрсе де іште бере алмайсың. Жырлау сен барыбір жырласаң да өз тұрмышта өзіңнің как бы тобышың болырға тиіш деп алматы. И мен, ләкин мен барыбір әтені жыршы болма десе де мен өзім жат ете бастадым. Чөнки барыбір жырны тоштап болмай.
Нинди автор башқарушылар білен ілімтәдә тұрасың? Мына берсін білем, Илназ Гарипов сенаңда күйде язып бергенмісің?
Әйе, ілімтәдә шулай ук бик күренекле композитор Риф Ғатауллин беләсездер. Рифғат Аулин, оның білен мені, ол мені жырны язды, тұра бара, оның кейіне язылған, ярты бәқіт, толы бәқіт бола деген, яңа жырны шығар Аулин.
Нинди тілегі, мұра алматып бір әлі жырлау тілегі, ол халыққа өзінің ижатының ішіттір әсі келуімі, әлі ғымен мұңлар әсі келуімі?
Ишіттір әсі келудің ғына түгіл, менің өзімді болған тілеклеріні халыққа жеткіресім келе.
Нинди тілекләр сама?
Нинди тілекләр деп әйтем. Мәсәлән, хәзер күбінде әтиәне турында да жырларымы, но үзішчен барыбір, үзішчен жырчылар да күбінде. Ләкин табиғатқа болған матурлыкны күрсәтәсем килә. Сәхнәгә чыгу бик авыр. Зур сәхнәгә адым атларга бик авыр.
Ә менә дискотекаларда җырлавын чыксаң, син дискотекаларда татар дискотекаларында чыгыш ясыйсың.
Дискотекаларда мин беренче тапкыр дискотека форум дискотекасында башладым. Ул вакытта әле минем дустым дип әйтәм, бергә укыган группадашым, рефсисемле егет, без аның белән бергәләп рэп стилендә хәзер ише атасаң шигырь уку инде музыкасында. Шулай ук мин үзем шигырь укымыйм, ләкин ул үзе шигырь язды. Шулай итеп без аранжировка эшләтеп, бергә эшли башладык аның белән. Шуннан соң мин әкрен генә үземнең дискотека стилендә җырларны чыгарып башладым, ремикс. Бер яңа җырым ул Чыңлаттырның кисләремне, Илназ Гарипов көе, Марат Имамназаров сүзләренә язылган.
Йолдызларга карап моңаям, искә төшә шул чак сөйгәнем. Кайнар сөюемне алып китең, бер ялгызым калдым бәгерем. Шаһидиде изге айда, сенин дигән синең сүзеңә, тимер шыңлаганда шыңлар.
Татар эстрадасында гомумән күрәсең үзеңне һәм күрергә телисеңме?
Күрергә телим, ләкин мактанып әйтүем түгел, тырышырга, бик каты тырышырга кирәк. Барысы да булыр. Җырчы булмасаң да, ләкин үз урынымны табырмын дип уйлыйм.
Нинди киңәш бирәсең? Бәлки берәсеннән киңәш торгансың, сәхнә тоткан кешеләрдән.
Сәхнәдә баштарак чыга башлагач әйтәләр, күп кенә кешеләр, күренекле кешеләр, айназ белән сәхнәдә болай тутырга кирәк үзеңне. Син тавышың моңлы дип әйтәләр композиторлар, кайберле. Моңлы микән, ансын халык үзе ишетәдер инде. Мин үземне әйтә алмыйм. Моңлы җырлыйм дипме? Мактану була, чөнки сәхнәдә тота белүемне бердән өйрәнә башладым. Әйтәләр, ләкин барысына да вакыт табып бетереп булмый. Киләчәктә барыбер профессионал дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки сәхнәдә тоту, театрал белем бик кирәк.
Бар мөмкинлекләр дә бармы хәзер менә сезнең кебек автор башкаручыларга үзләренең сине әйтмешле теләкләрен белдерергә, иҗатларын күрсәтергә интернет зур мөмкинлек ачтымы?
Бик зур мөмкинлек ВКонтакте сайты ачты.
Әгәр ул булмаса, әле сине белмәсләр дә, әйеме?
Бәлкем шуннан да киткәндер. Аннары әкренләп видеозаписларны YouTube сайтына. YouTube тоже бик популяр сайт. Шунда күрәләр, тыңлыйлар, тыңлый башладылар. Бик күп не Казанга килүем бик күп зур ачыш ясады. Чөнки авылда, авылда җитеп кенә яту барыбер авыррак булыр иде бу.
Кызган тоба.
Син татар яшьләре җыела торган урындарга барасыңмы?
Барам.
Нинди җирләргә?
2009 елның язында мин шәрик клубына йөри башладым. Ул миңа тагын да бик күп ашышлар ясарга ярдәм итте, чөнки без аны улары белән Мәскәүгә бардык, Питерда йөри кайттык. Шәрик клубында яшьләр актив, шулай ук анда күп кенә җырчылар, автор башкаручылар, композиторлар белән очрашабыз бит. Бәлкем шуңа күрә тагын да янганыңдыр, тагын да иҗат итәргә мөмкинлек биргәндер.
Ә бүген менә шәрик клубына элемтәдәме син? Һәм тагын нинди оешмаларны яки татар яшьләре форумы үтте?
Татар яшьләре форумында концертым карадым, чөнки мин үзем соңгына чыккан идем. Анда җырчылар бик күп иде. Элеккеге җырчылар да бар иде дип әйтәм. Шулай ук чит илдән килгән татар яшьләре белән аралашырга туры килде. Аларны күреп үзең гаҗәпләнсәң, чөнки татар телендә сөйләшү бик яхшы.
Син дә инде авылдан килгән егет буларак үзеңнең татарлыгыңнан кимсенмисең? Горур атлап йөрисең һәм үзеңне шул телдә иҗат итәсең.
Әйе. Чөнки мин татарча сөйләшергә тиеш, татар җирендә үскәнмен. Үзең булып калырга кирәк. Үзең булырга кирәк, өмет белән яшәргә кирәк.
Менә бу татар эстрадасы ул киң мәйданмы? Башкаручылар да күп. Нәрсә белән үтеп керергә мөмкин? Менә син күпмедер бер адым атладың диярлек. Әле синең артта бардыр тагын бер адым да атламаган кешеләр, хыялында гына җитүчеләр. Нинди киңәшләр бирер идең?
Иң беренче чиратта аларга сабыр булырга кирәк. Үзеңне табырга кирәк, эшләргә кирәк. Чөнки ялмаска сәхнәгә чыгырга, әгәр дә чыкканың икән, атлап барырга, җырларны иҗат итәргә.
Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды яш автор башкаручы Айназ Әүхәдиев. Күк марае гете.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз.
интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlikның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.